Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонуќе во Македонија се регистрирани нови 639 случаи на коронавируса, 6 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Направени биле 5390 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје 218, во Тетово 113, Гостивар 99, Струмица 37, Куманово 34, Кичево 32, а во другите градови има по помалку од 20 нови случаи. Во моментов во земјава има 3746 активни случаи. Здравствените власти во Фрисланд на северот на Германија повикаа 8000 луѓе да ја повторат вакцинацијата поради сомнеж дека медицинска сестра им давала физиолошки раствор, а не вакцина против коронавирус. Таа рекла дека им дала физиолошки раствор на пациентите затоа што скршила неколку шишенца со вакцини, но полицијата се сомнева дека тоа го направила тоа намерно поради своите антивакцерски убедувања. Твитер и Јутуб потврдија дека ќе ги отстранат содржините со кои се негира геноцидот во Сребреница на нивните социјални платформи. Потврдата е побарање на Институтот за истражување на геноцид Канада. На 11 јули 1995 година, повеќе од 8000 босански муслимански мажи и момчиња беа убиени од силите на босанските Срби во близина на Сребреница, што е најлошото масовно убиство во Европа по Втората светска војна. Хашкиот суд го оцени злосторството како геноцид, но српските власти негираат дека имало геноцид. Македонската репрезентација падна за 10 места на денеска објавената ранг листа на Светската фудбалска федерација FIFA. Македонија сега е на 72-то место. Тоа е најголем пад на македонската репрезентација во изминативе 2 години, а се должи на трите порази од Австрија, Украина и од Холандија на Европското првенство годинава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се чека на одлуките на Комисијата за заштита од заразни болести за тоа како ќе се одвива наставата од септември и дали ќе бидат потребни сертификати за вакцинација за наставниците, како што ќе се бара, например, за одење во кафеана. Од Министерството за образование ги соопштија само трите можни сценарија. Настава со физичко присуство, комбинирана со онлайн и ротација на учениците. Од Синдикатот за образование, наука и култура реагираат дека ќе биде непријатно ако наставниците се принудени да се вакцинираат. Фросина Димеска.
На помалку од 3 недели до почетокот на учебната година, Министерството за образование и наука не дава прецизни детали како ќе се одвива наставата. Се уште во игра се трите сценарија кои ги објавиа на крајот на јуни, а беа усвоени минатиот месец. И во последното сообщение на Министерството повторно се наведуваат тие три сценарија. Целосно отворање на училиштата и сите ученици да